Dobré odpoledne, vážení posluchači. Ze studia Beta Svobodného rádia vás zdraví a vítá Vladimír Kapal. A jsem rád, že v tomto krásném jarním nedělním odpoledni jste si našli a udělali čas na vysílání Svobodného rádia. Dnes začínám takový minicyklus o našich vynálezcích. Původně jsem to nazval čeští vynálezci, ale potom jsem si uvědomil, že bych okamžitě byl napaden moravskými a slezskými posluchači, že by tam neměli být jenom Češi, ale i Moravané a Slezané, a tak jsem to změnil a ten název tohoto cyklu se jmenuje Naši vynálezci. A protože jsou to naši vynálezci, tak samozřejmě obsahují všechny země, ze kterých se Česká republika skládá. Za nejstaršího vynálezce, pocházejícího a žijícího na našem území, je možné považovat neznámého paleolitického lovce mamutů, žijícího někde v okolí dnešních Věstonic, který jako vůbec první, soudě alespoň podle archeologických nálezů, na světě vymodeloval z hlíny známou sošku věstonické Venuše a vypálil ji v ohni tak důkladně, že přežila desítky tisíc let. Tímto činem dal tento lovec svým současníkům do ruky ohromnou výhodu. Naučil je, že když se cokoliv udělá z vhodné hlíny, vypálí se to v ohni, který se již lidstvo naučilo využívat a ovládat, hliněné výrobky budou pevné, lehké a velmi vhodné k mnoha způsobům využití. Onen lovec mamutů naučil lidstvo vyrábět keramiku. Nikde jinde na světě se nenašel starší keramický výrobek, nežli právě u nás na Moravě. A lze tudíž zcela oprávněně hovořit, že vynález, který velmi pozitivně ovlivnil vývoj lidstva, pochází právě od nás. Bratranci Veverkové. V první polovině 19. století žili v Rybitví u Pardubic dva bratranci. Byl to Václav, který se narodil 13. dubna 1796 a zemřel 23. února 1849, a František, který se narodil 3. března 1799 a zemřel 12. února 1849, tudíž oni zemřeli, bratranci Veverkové, těsně po sobě. František Veverka byl rolník a Václav byl kovář a chalupník. Měli podobné a velmi neradostné osudy malých venkovských lidí. Často jim umírali děti a oběma také velmi brzy zemřeli manželky. Oba dva se znovu oženili a později se přestěhovali z Rybitví jinam. František do Břehů u Přelouče a Václav do Bukoviny nad Labem. A osud jim oběma nadělil stejný úděl. Oba dva ve svých nových působištích vyhořili a nakonec velmi brzy po sobě ve velké bídě zemřeli. Ale vraťme se na začátek jejich příběhu. Když se František Veverka v roce 1823 oženil a ujal se hospodářství, poznal, jak obtížné a velmi nedokonalé je rozrušování půdy pro přípravu sedby doposud známým nářadím. Obrátil se proto na svého bratrance kováře Václava a o vylepšení dosavadního používaného pluhu, ona to nebyla ani pluh, byla to takzvaná otka, to znamená jenom trn, železný trn, který původně byl dřevěný, a ten potom později železný trn, který narušoval tu půdu. A proto oni oba přemýšleli společně po celou zimu, jak by tu otku, nebo to orání, aby řekl současným slovníkem, jak by to vylepšili. Toho roku byla velmi mírná zima, a tak vyrobili první vylepšený pluh a ihned jej vyzkoušeli, ale ukázalo se, že požadovaného výsledku nedosahoval a v podstatě rozrušoval půdu jako původní otka. Tu zimu společně vyrobili několik, dnes bychom řekli prototypů, ale žádný se neosvědčoval. Až pak jednou se Václavovi zdálo, mnoho ve snu, jak jeho nový pluh dokázal půdu nejen rozrušovat, ale i obracet. V následujících dnech spolu s bratrancem vyrobili pluh naprosto jiné konstrukce a nazvali jej ruchadlem. Zatímco dosavadní pluh či oradla půdu pouze rozrušovala a musela se v patřičné a potřebné hloubce v zemi udržovat velkou silou oráče, vhodně tvarované ruchadlo na kolečkách půdu odkrajovalo a obracelo. Hloubka orby se na něm dala řídit na řídeli opřené o kolečko vepředu. Vyrobili první svůj pluh ruchadlo a i hned ho vyzkoušeli. Bylo to úžasné. A tak se okamžitě s ním poklubili sousedům a ti si ho hned objednávali. A za krátký čas se pluh bratrancu Veverků, tedy ruchadlo, používal v širokém okolí. Lidé tento nový a revoluční pluh, mnohem usnadňující předešlou velmi těžkou práci, původně pojmenovali právě po vynálezcích Veverče. Ale sami vynálezci, jak jsem říkal, mu říkali ruchadlo a pod tímto názvem vešel i do historie. První brázdu s novým ruchadlem bratranci Veverkové vyorali za kovárnou v Rybitví v roce 1827. Bratranci byli venkovští, proští a nevzdělaní lidé. Těšilo je, že jejich vynález pomáhá lidem ulehčit jejich těžkou práci a vůbec netušili, že se jedná o převratný a významný vynález, jehož patentování a následné obchodní využití by mohlo vyřešit jejich svízelnou finanční situaci. Dobrosrdečně dávali pluh každému, kdo si o ně řekl, a nic za to nechtěli, jenom za ten pluh, za tu výrobu. Václav vyráběl ruchadla ve své kovárně, ale samozřejmě za chvíli se poptávka tak roztrostla, že nemohl tuto obrovskou poptávku uspokojit. A tak se výroby ruchadel ujali jiní, ti obchodně zdatnější, ale především ti, kdož disponovali finančními prostředky. Například jakýsi Karel Podhajský z Bohdanče si svědomím a povolením bratranců Veverkových nechal zhotovit přesný dřevěný model ruchadla a podle něj objednal velké množství nových pluhů ve slévárně Václava Svobody v Třemošnici. Ta Třemošnice byla Třemošnice Hedvikov. A on sám pak zajistil jejich prodej. A tak namísto vlastních vynálezců zbohatl někdo úplně jiný, který však věděl, jak na to, a že to bylo jednání nečestné, nemusím nijak zdůrazňovat. Jelikož ruchadlo nebylo patentováno, bratranci Veverkové se až do konce života nedozvěděli, že něco jako patentový úřad vůbec existuje. A tak se stalo, že hospodářský úředník Jan Kainz z Choltic nechal ruchadlo podle vzoru vyrobit u choltického kováře Jana Pechmana a v roce 1832 ho poslal na hospodářskou výstavu v Praze s označením Kainz pluh, tedy Kainzův pluh, a jako svůj vlastní vynález. Ruchadlo vzbudilo na výstavě ohromný zájem. A pražský tehdejší tisk na Kainze nešetřil chválou. Nikomu nevadilo, že se přitom jednalo o vynález bratranců Veverkových, o kterém již rok před touto výstavou psal obdivně a s uvedením jmen skutečných vynálezců do tisku básník Josef Jaroslav Langer, a to v časopise Čechoslav, kde uváděl, že se tento vynález v okolí Rybitví používá již několik let. A právě tento básník se pustil s nečestným Němcem, protože to byl zanícený vlastenec a roduvěrný Čech, do boje o autorství vynálezu. Josef Jaroslav Langer byl bohdanecký rodák a k němu se do boje o autorství ruchadla přidal i profesor hospodářství na Bohosloveckém liceu v Hradci Králové Ignác Hocký. Ten spolu s Langerem ověřil výslechem celou řadu, velkou řadu svědků v Rybitví a okolí, a v lednu 1835 o tom podal zprávu tehdejší hospodářské společnosti, které byla ovšem vedena, jak jinak v té době, Němci. A tak není divu, že se celý spis údajně ztratil. A věc s ukradeným vynálezem ruchadla Němcem Kainzem nebyla vůbec řešena. Nakonec koncem 40. let jak Langer, tak i oba bratranci Veverkové zemřeli a úředního uznání se nikdy nedočkali. V roce 1868 se vyšetřování autorství vynálezu ujal redaktor Hospodářských novin Karel Procházka a znovu vyslýchal řadu svědků v Rybitví, i když jich už žilo podstatně méně. I přesto však nějak té sehnal a i když svědectví hovořila zcela jasně ve prospěch bratranců Veverkových, úřední ověření se nepodařilo získat ani jemu. Až v roce 1882 byla věc znovu šetřena, tentokrát jednatelem Hospodářského spolku v Pardubicích, Františkem Vratislavem Sovou, který spisy Lhotského i Procházky našel, prostudoval, provedl znovu výslechy svědků a na těchto základech vydal v roce 1883 nazvanou Vynález siruchadla a autorství tohoto vynálezu konečně prokázal. Ještě téhož roku, a jako obvykle jde o paradox, jak už to v Čechách bývá, se ve dnech 8. a 9. září 1883 konala v Pardubicích a Rybitví velká národní slavnost k odhalení pomníku bratrancům Veverkovým v obou místech. Pomníky byly pořízeny z výtěžku sbírky konané po celých Čechách a na Moravě. Do Pardubic, které v té době měly 10 000 obyvatel, se sjelo na tuto slavnost víc než 30 000 návštěvníků. A tam promluvil jeden z tehdejších vůdců českého národního obrození, František Ladislav Rieger. Autorem sousoší bratranců Veverkových v Pardubicích je Josef Strachovský a z hořického Pískovce je zhotovila firma bratranců Ducháčků z Prahy. K odhalení pomníku přispěl i další z velikánů, vynálezců, František Křižík, který v Pardubicích instaloval jako v prvním venkovském městě v Čechách elektrické osvětlení obloukovými lampami. Od této doby již nikdo autorství převratného vynálezu v zemědělství nikdo nespochybňoval a ke stému výročí vynálezu byla v roce 1927 uspořádána v Pardubicích velká slavnost, na které promluvil poslanec František Udržal. František Veverka je pohřben v Přelouči, Václav Veverka ve Dřídči. Na obou hřbitovech mají vynálezci pamětní desky. Bohužel na pamětní desce dřítečského hřbitova je uveden chybný letopočet narození Václava Veverky. Správný letopočet jsem uvedl hned v úvodu této kapitoly, a to dle záznamu v Matrice. Mylně uvedené datum, tedy 10. prosince 1890, je datem narození Františkova bratra Václava. Ne bratrance, nýbrž bratra Václava, který s bruchadlem neměl vůbec nic společného. A bohužel, toto chybné datum je uváděno na všech pamětních deskách, a to by se stávat nemělo. A už když se to stalo v době vzniku, mělo by to být opraveno. Tak, aby to bylo správně. A jsme u dalšího známého vynálezce a tím je Josef Ludvík František Kresl. Narodil se 29. června 1793 v Chrudimi a zemřel 9. října 1857 v Lublani. Byl rakousko-uherským lesníkem, spisovatelem a především vynálezcem česko-německého původu. Proslavil se především vynálezem lodního sroubu a právě o něm bude mé vyprávění. Pocházel z česko-německé rodiny. Jeho otec Anton Hermann Ressel byl český Němec, matka Marie Anna Konvičková byla Češka. Mladý Josef chodil do školy v Chrudimi a v roce 1806 odešel studovat na gymnázium do hornorakouského Lince. Po úspěšném zakončení studia na gymnáziu odešel v roce 1809 na dělostřeleckou školu v Českých Budějovicích, ale kvůli jeho tělesné slabosti se z něho nemohl a také nestal důstojník. Poté se sice zapsal na medicínu, ale nakonec získal stipendium na lesnické akademie v Marianbrunnu u Vídně. Po absolvování této školy pracoval jako státní lesník na území dnešního Chorvatska a Slovinska v Kraňsku, kde se zasloužil o zalesnění krasové oblasti. A při této práci se věnoval i psaní knih. K jeho nejvýznamnějším literárním dílu patří Dějiny přímořských lesů. Josef Ressl se zabýval též lodní dopravou a nabyl přesvědčení, že kolesa, kterými byly poháněny parní lodi, jsou velice nevýkonná vzhledem k nutné síle parního stroje a bádal, jak a čím je nahradit. A tak vymyslel lodní šroub, ale nikdo z tehdejších odborníků nevěřil, že by mohl dokázat lodi pohánět. Ressl tedy postavil člun poháněný jeho lodním šroubem a poprvé vyzkoušel svůj vynález v Kostanjevici na řece Krka, a to na poměrně malé lodici, ale opatřilý parním pohonem. Když začal svůj experiment, přihlíželo ohromné množství lidí a k údivu jich všech ta loď plula. Stále to však nebylo to, co chtěl Ressl dosáhnout, protože plula příliš pomalu. A proto pokračoval ve zkouškách při různých vylepšeních a změnách konstrukce lodního šroubu. V roce 1821 byl přeložen do Terstu, kde se stal lesmistrem a úspěšně pokračoval v testech. Až v roce 1827 po dalších mnoha zkouškách šroubů získal patent a v roce 1829 dosáhl s nejnověji upraveným parníkem v terckém přístavu dokonce rychlosti 6 uzlů. To byla rychlost na tu dobu poměrně vysoká, jenomže parní stroj, tedy nikoliv lodní šroub, ale parní stroj se porouchal a policie po nehodě další pokusy zakázala, protože se obávala výbuchu a zabití posádky. Ressl zemřel, aniž by za svůj vynález získal jakékoliv uznání. Teprve v roce 1866 mu vynález lodního šroubu oficiálně přiznala Americká akademie věd ve Washingtonu. Josef Ressl však vynalezl i další věci, například šroubový lis pro výrobu vína a oleje, který se používá v podstatě v neměněné podobě i dnes. Dále potom vynalezl kuličkové ložisko bez mazání, kterýž to jeho vynález je dnes též běžně používán ve všech odvětvích průmyslových výrobků a jedná se o samomazná ložiska. Dalším jeho vynálezem bylo zařízení pro parní vyluhování barviv a tříslovin a vymyslel dokonce i pneumatickou potrubní poštu a především vymyslel buzolu. A to se málo ví. A tak se podívejme nyní jenom krátce na jeho osobní život. V 28 letech se oženil s 18-letou Jakobínou von Orebič, z níž měl 3 děti, byli to synové Rudolf a Ferdinand a dcera Klementína. Svatba se konala 30. října 1821, jenomže už v roce 1826 mu Jakobína zemřela a Josef Ressl se znovu oženil v roce 1830 s Terezií Kasteličovou, s níž měl dalších 7 dětí. V roce 1857 byl vyslán na služební cestu do Lublaně, při níž se nakazil malárií a na ní také zemřel. Je pohřben právě tam, v Lublani, dnešním hlavním městě Slovinska. A jak už to tak bývá u mnoha významných osobností, i Josef Ressl došel uznání až po své smrti. A vzpomeňme jen na skvělého malíře Vincenta van Gogha. K jeho odkazu, tedy Josefa Ressla, se dnes hlásí nejen Češi, ale zejména Rakušané a také Slovinci. Pomník Josefa Ressla byl již v roce 1863 umístěn před budovu Technické univerzity ve Vídni v parku, který dnes nese jeho jméno. Teprve v roce 1924 byl odhalen Resslův pomník v jeho rodném městě, který se nachází před budovou okresního muzea. A v jeho rodné Chrudimi nese jeho jméno i tamní gymnázium. Josef Ressl má též mnoho pamětních desek a mnoho ulic nese jeho jméno. Pamětní desky jsou nejen v rodné Chrudimi, ale také v Linci. Ulic pojmenovaných po něm je mnoho po celé, především jižní Evropě a v mnohých městech i u nás. V Panteonu Národního muzea v Praze je též umístěna Resslova busta, jejíž autorem je Antonín Popp a vznikla v roce 1901. Portrét Josefa Ressla a loď poháněná jeho vynálezem jsou hlavními znaky bankovky 500 šilinků, vydané v roce 1956 a o rok později, tedy v roce 1957, byl námětem i československé poštovní známky a v roce 2002 byl jeho portrét uveden na známce vydané slovinskou poštou. Jelikož se rak v Rakousku již šilinky nepoužívají, stala se bankovka s jeho portrétem velice vzácnou sběratelskou záležitostí. A jsme u Františka Křižíka. Ten se narodil 8.7.1847 v Plánici a zemřel 22. ledna 1941 v obci Stádlec u Tábora. Byl českým technikem, vynálezcem a průmyslníkem, k jehož nejznámějším vynálezům patří oblouková lampa se samočinnou regulací. Dále pak vynalezl světelnou fontánu a především zdokonalil elektrické tramvaje a měl dalších mnoho a mnoho vynálezů. Narodil se jako jediný syn venkovského ševce a posluhovačky v pošumavském městečku Plánice. Brzy, jako velice mladý, o otce přišel a musel se starat o domácnost. Ve 12 letech odešel na velice důrazné nabádání jeho učitele na jedinou českou reálku v Praze, kterou vystudoval. Ve studiu problémy neměl. A teď jsem si to tady schodil, takže já se musím vrátit. Tak ve studiu problémy neměl. Ty měl, až když měl skládat maturitu. Ale nikoli kvůli učivu. To ovládal perfektně. Ale tehdy se tato zkouška platila poměrně značně vysokým poplatkem. A František samozřejmě na tuto zkoušku peníze neměl, tak si chtěl půjčit, ale nikomu se mu půjčit nechtělo, takže k maturitě se dostavit nemohl. On se tam dostavil, ale ta zkušební komise ho pro nezaplacení tohoto poplatku k maturitě nepřipustila. Přesto ho však na doporučení profesora Václava Sengera, který rozpoznal jeho výjimečné nadání, přijali na pražskou techniku, dnes to je ČVUT, jako mimořádného posluchače. Ale i za to musel škole platit povinné poplatky a tak si musel najít zaměstnání. Nejprve soukromně doučoval slabší studenty, pak opisoval noty a později pracoval i v továrně, která vyráběla telegrafní a signalizační zařízení. A nebyl by to Křižík, aby nezdokonalil železniční signalizaci, ale ono se spíše jednalo o naprosto novou koncepci, takže ji lze označit jako vynález právě Františka Křižíka. Tento vynález byl ohodnocen částkou tehdy vysokou. Dostal za něj celých 1000 zlatých. Po studiích Křižík nastoupil jako železniční opravář, pak jako úředník u různých drah a od roku 1873 jako přednosta telegrafického oddělení na trati Plzeň-Chomutov. Začala éra jeho vynálezů. V roce 1878 zkonstruoval blokové signalizační zařízení, navrhl zdokonalené elektrické návěstidlo, zkonstruoval ústřední stavění vyhýbek a vytvořil blokovací signalizační zařízení, které znatelně omezilo nebezpečí srážek vlaků. Za tyto vynálezy dostal dost peněz, které mu umožnili se v létě roku 1878 vydat do Paříže na světovou výstavu. Kromě jiných technických novinek tehdy spatřil elektrickou obloukovou lampu ruského vynálezce Jabločkina. Myšlenka na elektrické osvětlení ho tak fascinovala, že předurčila dráhu tehdy 31-letého vynálezce. Ještě téhož roku vymyslel řadu vylepšení a od roku 1880 patentoval podstatně vylepšenou a zdokonalenou obloukovou lampu. Problém těch původních jabločkinových a velmi účinných lamp byl v uhořívání uhlíkových elektrod, které se původně musely nastavovat ručně a později různými regulátory. Ale to se musela lampa vždycky vypnout a přerušit elektrický proud. Křižík zkonstruoval jednoduché elektromagnetické zařízení, které pomocí dvou cívek a kuželových železných jader udržovalo stálý elektrický proud v lampě. Poté se přemístil do Plzně a začal vyrábět své obloukové lampy, se kterými v roce 1881 dosáhl velkého úspěchu na výstavě v Paříži. Jeho lampa zdatně konkurovala Edisonově žárovce, protože svítila daleko jasněji. Získal zlatou medaili. Další ocenění pak dosáhl i v Mnichově. Prodejem licencí do Anglie, Německa a Francie, kdy například v Německu firma Schuckert vyráběla až 5000 lamp ročně, získal dost peněz na to, aby se osamostatnil. V roce 1883 provedl bezplatně osvětlení technické výstavy ve Vídni a opět získal zlatou medaili, jenomže on získával spíše pocty nežli pracovní zakázky. V roce 1887 dostal první velké zakázky na pouliční osvětlení. V březnu tohoto roku rozzářily obloukovky Jindřichův Hradec a krátce na to i Písek. V roce 1888 postavil první městskou elektrárnu v českých zemích pro Žižkov a zanedlouho začal vyrábět vedle obloukovek i lustry, dynama a další elektroinstalační materiál. Jenomže v té době už připravoval další velký projekt, pouliční elektrickou dráhu v Praze. Zakázku se mu však získat nepodařilo. Jako již tehdy převážila, jako současné době již tehdy převážila korupce a úplatky, i když se jednalo v podstatě o krok zpátky. Exkluzivní smlouvu totiž na pražskou dopravu právě díky úplatkům získala společnost provozující koňskou dráhu. Jenomže Křižík to však vyřešil po svém. V roce 1891 se v Praze konala jubilejní výstava a on, Křižík, provedl osvětlení celé výstavy a vybudoval elektrickou dráhu na Letné. Ona měřila sice jen 800 metrů, ale i tak se stala opravdovou senzací. A ještě větší senzací se stala jeho světelná fontána na výstavišti. Tento velký triumf mu vynesl nové zakázky a především bankovní úvěry, takže v roce 1896 zprovoznil hlavní část tramvajové trati Florence, Karlín, Libeň, Vysočany. Později ji prodloužil a rozvětvil, takže ročně přepravovala tramvaj přes 2 miliony pasažérů a byla velice výdělečná a proto ji v roce 1907 odkoupili pražské elektrické podniky. Během svého života František Křižík vybavil na 130 českých elektráren svým vlastním vybavením. Zároveň mu však začal růst jeho velký pozdější konkurent, o 15 let mladší inženýr Emil Kolben. A podobně jako Thomas Alva Edison, i František Křižík věřil v budoucnost stejnosměrného proudu. A to byl problém, protože Emil Kolben velmi správně pochopil, že budoucnost dá zapravdu proudu střídavému. Ke konfrontaci obou koncepcí došlo velmi brzy. Při vyhlášení soutěže na výstavu ústřední pražské elektrárny v Holešovicích pražští radní tehdy dali přednost modernějšímu využití elektřiny, tedy střídavému proudu, a zakázku získal Kolben. Pro Křižíka to znamenalo ztrátu dalších zakázek a tím i možnost čerpání bankovních úvěrů. Dostal se do finančních problémů a během první světové války její banky donutily přeměnit zadluženou firmu na akciovou společnost a ještě před koncem války, v roce 1917, pro nesplácení úvěrů celou Křižíkovou firmu převzala banka. Zklamaný a roztrpčený vynálezce se pak stáhl do ústraní. Podívejme se ještě na jeho, trošičku na jeho život. A hlavně na to, jak si ho náš národ vážil a váží. V roce 1883 mu byl udělen řád Františka Josefa. V roku 1891 to byl řád železné koruny a zároveň se stal císařským radou. V roce 1905 byl jmenován doživotním členem panské sněmovny a v roce 1906 mu byl udělen čestný doktorát technických věd. Když ve věku téměř 94 let ve stárlci u Tábora zemřel, ukázalo se, že národ na českého Edisona nezapomněl. Byl převezen do Prahy a s velkými poctami pohřben na Vyšehradském hřbitově. Samotný pohřeb v době německé okupace proběhl jako symbol tiché manifestace proti nacistické okupaci. A každý z návštěvníků pohřbu věděl moc dobře, že František Křižík byl vždy velkým vlastencem. Dnes je na jeho počest pojmenováno mnoho ulic v různých městech republiky a v místě, kde stál jeho závod, je dnes stanice metra, která nese jeho jméno, tedy Křižíkova. V jeho rodném městě bylo zřízeno malé muzeum, které dokumentuje jeho život a práci. Na životním příběhu Františka Křižíka je vidět, že i z malých a nuzných poměrů může vyrůst velikán českého národa. A podívejme se ještě na Prokopa Diviše. Václav Prokop Diviš se jmenoval vlastním jménem Václav Divíšek a narodil se 26. března 1698 v Helvíkovicích u Žamberka a zemřel 21. prosince 1765 v Příměticích u Znojma. Byl slavným katolickým knězem, teologem, členem premonstrátského řádu, ale především byl přírodovědcem, léčitelem, hudebníkem a vynálezcem. A právě ta poslední z jeho mnoha profesí mne zajímala. Je znám ze školních učebnic především jako vynáleze bleskosvodu, či jak se častěji říká hromosvodu. Ten Prokop Diviš vymyslel, odzkoušel a popsal mezi lety 1750 až 1754. Nazval jej meteorologickým strojem, který fungoval dokonale jako bleskosvod a do provozu jej uvedl již ve zmiňovaném roce 1754. Tedy mnohem dříve, než světově uznávaný vynálezce bleskosvodu Benjamin Franklin, který jej jako teoretický koncept sice popsal v roce 1753, ale sestrojit se mu ho podařilo až v roce 1760. A to již Divišův hromosvod 6 let dobře fungoval a chránil před bouřky a blesky. Bylo to jenom u některých významných staveb. Zatímco Franklin zpočátku nedospěl až k uzemnění bleskosvodu, to u něj přišlo až později, Prokop Diviš měl bleskosvod uzemněný od samého počátku a proto fungoval daleko lépe a především spolehlivěji. I když pozdější bleskosvody Franklina po vylepšení na základě Prokopa Diviše měly daleko blíže k těm dnešním. Protože se na rozdíl od Divišova stroje meteorologického nesnažili předcházet vzniku blesků, ale pouze je zachytávali a neškodně zaváděli do země. Václav Divíšek, tedy Prokop Diviš, se narodil v malé zemědělské usedlosti na kraji Žamberka manželům Aně a Janu Divíškovým. Se svými sourozenci tam žil až do roku 1714, kdy jeho otec zemřel a nevelké hospodářství převzal jeho starší bratr Jan. Rodný dům Prokopa Diviše stojí dodnes na levém břehu řeky Divoké Orlice v Helvíkovicích a od roku 1965 je zpřístupněn veřejnosti jako součást městského muzea v Žamberku. Prokop Diviš po absolvování středoškolského studia vstoupil jako novic roku 1720 do premonstrátského řádu v Louce u Znojma. V září 1726 byl vysvěcen na kněze a zároveň se stal učitelem přírodních věd. roku 1729 je jmenován profesorem filozofie a teologie, v roce 1733 úspěšně obhájil svou práci a byl v Salzburgu promován na doktora teologie a v roce 1733 byl zároveň prohlášen a promován v Olomouci na doktora filozofie. Po promoci byl jmenován převorem kláštera v Louce a v roce 1736 přijal návrh opata Nolbeka, aby se ujal řízení farnosti v Příměticích u Znojma, a tak se stal farářem. Díky této funkci měl dost času na své experimenty se statickou elektřinou a pro ně si sestrojil přístroj nazvaný elektrum. Byla to skleněná koule, upevněná k dřevěné hřídeli, jejímž otáčením a třením o polštář stelecí kůže získával elektřinu. V letech 1741 až 1742 převzal Diviš úřad převora v klášteře v Louce a díky své prozíravosti zachránil celý tento klášter před zkázou během prusko-rakouské války. Po roce působení se však rád vrátil na svou faru, aby mohl nerušeně pokračovat v pokusech. Zjistil, že blýskání a hřmění zabouřky je eletické podstaty a že jde vlastně o ty též jevy, které pozoroval při svých pokusech. Při nich se za jeho okny blýskalo, jak přeskakovala statická elektřina, a tak se o jeho experimentech dozvěděli lidé a nakonec i Vídeň. V roce 1750 byl vyzván, aby své pokusy demonstroval přímo před zraky císaře Františka Štěpána Lotrinského a císařovny Marie Terezie. Prokop Diviš vyhověl a císařský pár byl jeho pokusy tak nadšen, že jej odměnil svými podobenkami ve zlatých medailonech. A v té době vedl Prokop Diviš velmi hojnou korespondenci s významnými fyziky po celém světě. Jenomže v roce 1753 byl v Petrohradě při pokusech zabít bleskem profesor Georg Wilhelm Richmann. A to vyprovokovalo Diviše k sepsání krátkého latinského pojednání o svádění elektrických výbojů z mračen do země. Toto pojednání poslal do Petrohradu, jelikož však díky tomu, že byl knězem, začínala všechna jeho pojednání z počátku citáty z Bible, nebral je nikdo na jeho elektrostatické teorie zřetel. A navíc byla veřejnost tragickou smrtí profesora Richmana otřesena a veškeré pokusy chytat blesky byly zakázány. Profesor Richman neměl bleskosvod uzemněný. Tento fakt vedl Prokopa Diviše k tomu, že se rozhodl realizovat svůj záměr postavit svůj meteorologický stroj. Nebyl to však hromosvod v dnešním slova smyslu, ale jeho stroj měl trvale vyrovnávat napětí mezi nebem a zemí a tak odvracet samotný vznik elektrického výboje, tedy blesku s hromem. Základem stroje byl vodorovný železný kříž umístěním na 15-metrovém, později na 41,5 metru vysokém stožáru. Ramena kříže byla na konci kolmu doplněna kratšími železnými vodorovnými tyčemi a na nich bylo umístěno 12 kovových krabic, v nichž bylo do silné vrstvy železných pilin vloženo celkem asi 400 obvozečnících ostrých železných hrotů. Celá konstrukce byla vodivě spojena se zemí třemi řetězy. Svůj stroj styčil Prokop Diviš 15. června 1754 a měl snižovat nebezpečí vzniku blesku. Zároveň však stroj fungoval jako bleskosvod. Americký vědec a státník Franklin přišel již v roce 1749 s důkazem, že blesk je elektrické podstaty, ale svůj tyčový bleskosvod postavil ve Filadelfii až v roce 1760. Benjamin Franklin svůj jednohrotý bleskosvod sestrojil na základě jednodušší a správnější představy, že bleskosvod pouze svádí blesky na neškodné místo, ale nemůže zabránit jejich vzniku. Jeho bleskosvod byl snadno sestrojitelný, méně nákladný a proto se rychle po světě rozšířil. První Franklinův bleskosvod byl v Čechách vztyčen roku 1775 na zámku Měšice u Prahy. Svá pozorování a pokusy prováděl Prokop Diviš při každé bouřce a výsledky zasílal do Prahy profesorovi Sorokinovi. A zabýval se i dalšími vynálezy, například vytvořil hudební nástroj, který nazval Zlatý diviš. Bylo to elektrická, takový elektrický nástroj poháněn elektrikou. Byl opatřen třemi klaviaturami, měl trojpedálový systém a na elektrickou energii byl napojen pomocí několika lajdenských lahví. Hudební nástroj připomínal zvukem dechové i strunné nástroje a dokázal zastoupit celý orchestr. Takže nejvíc se Prokop Diviš však zabýval využíváním elektřiny pro léčebné účely. Pozoroval, že účinky statické elektřiny mají blahodárný vliv na léčení různých forem ochrnutí, revmatismu a svalových křečí. Ale samozřejmě, i když jeho léčba byla velice úspěšná, protože používala pouze statickou neškodnou elektřinu, tak měla ta léčba blahodárný vliv, kterým se vždy ulevilo, ale proti němu se postavili lekárníci, kteří přišli o kšeft z prodeje různých naprosto neúčinných lektvarů, ale též lékaři a dokonce i kněží. A tak byl Prokop Diviš, v podstatě mu bylo zakázáno léčit ty lidi. On se stěžoval Marii Terezii a tam dvorní lékař Gerard van Swieten, který žil v letech 1700 až 1772 a byl uznávanou autoritou v oboru medicíny a lékařství v Rakousku, tak ten Divišova uplatňování elektrické energie v léčení velmi pozitivně oceňoval, nicméně v Čechách mu to nebylo nic platné. Zemřel, dnes je Prokop Diviš právem řazen mezi vědce světového významu. Zemřel 20. prosince 1765 v klášteře v Louce u Znojma, aniž by za celý svůj život jeho práce došla patřičného ocenění. Jméno Prokopa Diviše je právem umístěno na budově Národního muzea spolu s dalšími 71 jmény významných osobností české historie. A to bylo, vážení přátelé, z prvního dílu o našich vynálezcích vše. A příště, za týden, ve druhém dílu, začneme kým jiným než Emilem Kolbenem. Takže teď si pustíme nějakou hudbu a od 19 hodin budeme číst knihu Ilumináti od Henri Makova.
Spálené zemi, spáleniště zbylo, ve vypálené zemi čerstvé jablko nám schnilo. Nový dráb po zádech mlátí s novou barvou vlajky a ty národe hloupí zas věříš další bajky. Otročíme dále jim pod cizí jménem, pouta máme stále šlapky s falešným pěnem. Posloucháme slova, která byla cizí, klaníme se znova, naše tupost víc než rizí. Hledáme si vzory, i když třeba vraždí, nesnášíme spory a tak mlčíme jak každý. Do kolečka dokola, korouhev se točí, až otrokář zavolá, bolí srdce, bolí oči. Mačkáš záda na zeď, věru dál to nejde, všechny sny oblaze, ale co už na nich sejde.